Сол кезде құрметті жамағат Раббысы сотты бастап есептер болады ғой. Сонда айтады мысалы. Яума юта бил габди яумал қиямати. Бір құлды алып келеді. Алла Тағаланы мойындамаған дүниенің не бір нәрсесін танып білген осы өмірде. Сондай бір құлды алып келеді де, Алла Тағала айтады екен. Фаякулуллаху лаху. Алла Тағала оған айтады. Алам нажғаллака самған ва басаран ва мәлін ва валадан. Мен саған есту қабілетін бермедім бе? Қарасын нығметтері. Күлі нәрсе реаліне өмірдегі Алланың берген нәрселері. Адам сол, сонда иман келтірмеген адам тек сол күні ғана түсінеді екен өзі мынау нәрсенің хақысы не болғанында. Мен саған есту қабілетін бермедім бе? Мен саған көру қабілетін бермедім бе? Мен саған мал бермедім бе? Мен саған бала бермедім бе? وَسَخَّرْتُ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبْلَ وَالْخَرْسَ Сондай ақ мен саған төрт түлік малдан бағындырып бермедім бе еркіңе? Сені қожайын қып қойып, бір пақыр кеп сұрайды, сен бермейсің, сені қожайын қып қойғаным есіңде ме? Мен саған түйелер бергенім, мен саған жылқылар бергенім, мен саған егін бергенім есіңде ме? وَأُكْرِمْكَ Сондай ақ мен сені құрметке бөлегенім. Ва узавичка, мен сені үйлендіріп, сосын содан балалар сүйгізгенім саған. Сонда қараңыз, жаңағы барлық нығметтерін атайтын таразы тұр ғой. Таразыға шүкірлік салыну керек та амал келу керек қой. Сонда атағыл айтады екен, фа айна шүкіру зәлейка. Қайда сол нығметтердің шүкірлігі, іштен қалып кемепсің ғой деп. Қараңыз қандай қиын сағатты. Сол нығметтердің барлығының шүкірлігі қайда, көрмей тұрмыз ғой. Афазонанта, сұрақтың өзін сондай неде қойады екенде, афазонанта, аннака мулақия, яумака хаза, сен осы күні менімен жолығатындыңа сеніп бедің өзің. Мысалы, на дүниеде, мысалы айтайық, біреу осындай бір емтиханда тұрса бір, мен білмей қаппын оған үй тапсырмасын деген нәрсер болады ғой. А, білмей қалған екенсің ғой, сабақты болмай қалғансың деген, сондай нәрсені күтетті адам. Сіз ба? Сол сұрақты атаға солай қойып тұр ғой. Сен өзің сеніп бедің, менімен жолығатындыңға осы күні, деп сұрақ қойып, жолығуды қараңыз қайтадан, жолығатындыңға. Сонда адамнан шығатын, ла, мен сенген жоқпын. Сонда Алла Тағала айтады, инни әл-яума, сөзсіз мен бүгін әнсәкә, сені ұмытамын, дейді қараңыз. Кәмә нәсейтәне, сен мені дүниеде ұмытқаныңдай. Мен ешімге әділеттік жасамайым, дейді Алла Тағала, әділетсіздік көрдіңіз ғой. Сен мені дүниеде өлде еске алған жоқсың. Менікін жедің, менікін іштің, менікін кидің, менікін міндің. Менікімен дәрежен көтерілді, қарас. Мен берген қабілеттер арқылы атақ жинадың. Ва тәр әсу дейді бір риуаятында, бастық қылдым емес па сені, ва тәр бақ, рақатты өмір бердім емес па саған. Қайда осының барлығының шүкірлігі дегенде. Осылайша әрбір адамды осылай шақырады дейді Алла Тағала. Қарас. Әр қайсысы. Біз ұмытамыз деген бір періштелер сүйретіп алып кетеді екен. Әл хаққа деген сүреде. Хузуху фағуллу дейді Алла Тағала. Ұстаңдар ананы. Байлаңдар ананы. Бұйрық кетті. Алланы мойындаған жоқсың. Аллаға әште еш нәрсе емессің. Деген нәрсе. Ұстаңдар, байлаңдар ананы, сумма фи силсилатин зарғуха, сабуғына зирауан фәсілігу. Ана 70 шынтақ ұзындықтан тұратын шынжырға өткізіңдер мұн ана деп айтады екен. Иннаху кана ла юмину биллахил азим деп айтады дейді. Расында бұл ұлы Алланы мойындамады ғой. Қарас. Уәла яхудду ала туамил мискин. Бұл бір міскінді қасынан кеп сұрап жылап тұрған кезде, берші, берші деген кезде, соны тамақтандыруға да қызықпады ғой дейді. Фәләйсі ләхул яума хәхуна хамим, мына сөзді қараңыз атаған. Бүгін бұған бұның ыстық досы, жақын досы жоқ енді деп айтылады екен. Періштелер сүйретіп әкетіп баратқан кезінде жаңағы сөздері қиын. Мағна анималия, малым маған көмектесе алмады, мысалы. Абіреу патша болған, бай айтады, маған малым көмектесе алмады. Патша айтады дейді, «Халяка анни сұлтания, патшалығым жойлып кетті ғой» деп. Болды, патша емессің ғой мына, құлсың. Сен осы дүниеде құл болғансың. Сондай нәрселер құрмет жамағат. Осының бәрі хақ, Алла Тағала тарапынан білдіріліп атқан нәрсе.